habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiid isniina bisha augostana waa 8 sannadkuna waa 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida warbixin ku saabsan qaabka ugu habboon ee dowladda cusubi ay wax uga qaban karto arrimaha abaaraha iyo weliba xaaladaha bini'aadamnimo.
in la dardargeliyo ama la dedejiyo dib habeyntii lagu sameynayay ciidamada. waxaa kale ayadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqangeliyo inay habboon tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan diyaargarowga doorashooyinka guud ee berito ka qabsoomi doona waddanka Kenya.
soomaalidana khaas ahaan aad bay maaragtay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan iyagoo maaragtay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka ka diiwaan gashan inay ridaan codka dhinaca doorashada hadda berito na soo food saaran.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada Pretoria ay uga bilaabatay booqasho uu ku marayo Afrika. waxa uu ka sheegay in Mareykanku uu doonayo iskaashi dhab ah oo uu la yeesho Afrika, isagoo ku nuxnuxsaday in dalkiisu aanu doonaynin in uu ka gudbo saameynta quwadaha kale ee adduunku ay ku leeyihiin qaaraddaasi. waxaan marka hore rajaynayaa iskaashi dhab ah oo dhex mara Mareykanka iyo Afrika, ma doonayo xiriir aan dheelitirnayn, Blinken ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku wehlinayay dhiggiisa Koonfur Afrika Naledi Pandor. Blinken ayaa axaddii gaaray dalka Koonfur Afrika, waana lugtii ugu horreysay ee socdaalkiisa qaaradda, kaasoo lagu wado inuu ku tago Kinshasa iyo Kigali, wuxuuna joogi doonaa ilaa Khamiista. Blinken ayaa galabta ka hadlay aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee qaaradda xilli uu khudbad ka jeedinayay jaamacadda Pretoria. booqashadan ayaa ujeedadeedu waxa ay tahay in la isku dayo in Koonfurta Afrika loo soo dhaweeyo diblomaasiyad ahaan xayndaabka reer galbeedka, iyo weliba in laga hortago saameynta Ruushka ee qaaradda sida ay qabaan khubaro badan. booqashadan ayaa ku soo beegantay wax yar uun kadib markii dhiggiisa Ruushka Sergei Lavrov uu booqday Afrika dhammaadkii bishii Juulay. booqashadaasoo ay ka mid ahaayeen waddamadii uu ku tegay Congo, Uganda, Masar iyo Ethiopia. maxkamadda sare ee dalka Marooko ayaa soo saartay go'aan ay ku ogolaatay in muwaadin Faransiis ah oo lagu magacaabo Sebastian Raoult loo masaafuriyo amaba loo soo masaafuriyo dalkan Mareykanka, maadaama ay maxkamadaha Mareykanku ku raad joogaan iyagoo oo u haysta amaba la xiriirinaya kiis ah inuu u dhacay oo uu jabsaday kombyuutarada dalkan. qoyskiisa ayaa dalbanaya in loo masaafuriyo waddankiisa hooyo ee Faransiiska. ilo ku dhow kiiskan ayaa xukunkan u xaqiijiyay wakaaladda wararka AFP, isagoo tilmaamay in go'aanka maxkamaddu uu weli yahay uun ra'yi ogolaasho ah ee aanay ahayn amar dib u celin ah maadaama fulintiisu ay u taalo dowladda Marooko. ilo wareedkan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa xusay in dhaqangelinta masaafurintu ay tahay go'aan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha, kaas oo ku salaysan talada guddi gaara oo ay ku jiraan wakiilo ka kala socda wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha dibadda. booliska Marooko ayaa xiray Raoult oo 22 jir ah 30-kii bishii May markii uu ka soo degay garoonka diyuuradaha Rabaad isagoo ka yimid Faransiiska, halkaasoo ay ku daba jireen booliska caalamiga ah ee Interpol kadib codsi uga yimid garsoorka Mareykanka. dalka masarna waxa uu gacan ka geystay inay heshiis xabad joojin ah dhex dhigaan israa'iil iyo kooxda islaamic jihaad ee falastiiniyiinta oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey uu dagaal ku dhex marayay marinka ghaza oo la isku adeegsaday hubka culus xabad joojintu waxa ay bilaabatay 11-kii iyo barkii habeennimo ee xalay sarkaal ka tirsan sirdoonka maraykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa wakaaladda wararka a p u sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen heshiiska xabad joojinta kaasoo soo afjari doona dagaalkii ugu xumaa oo muddo sannada ka dhaca marinka ghaza fiid wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal meel walbo aad nagala socotaan halka aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna ee howlo badan oo culus ayaa hor yaalla xukuumadda cusub ee dhowaantan uu ansixiyey golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya haddaba qaabkee ayaa ugu habboon in xukuumadda shalay la meel mariyey ay wax uga qabato abaaraha iyo arrimaha amniga oo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in ay mudnaan gaara siin doonaan warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shalay ansixintii golaha wasiirada kadib waxaa hadal kooban oo uu baarlamaanka ka jeediyey ku sheegay in xukuumaddiisu ay ahmiyadda koowaad siinayso wax ka qabashada abaaraha ba'an ee dalka ka jira haddaba qaab noocee ah ayaa loo baahan yahay in loo wajaho wax ka qabashada arrintaasi
marka waxaan isleeyahay hadda hawsha ugu weyn u taallaa waxay tahay in wax laga qabto abaarahaas oo laysu kaashado oo la abaabulo bulshada si guud iyadoo lagu dhisayo xog rasmi ah dhibaatada baaxadeeda hadba intay la eg tahay
doctor cali saciid maxamuud kulane waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho
marka xaaladaha waxaa loo baahan yahay in si dhaba loo galo iyadoo qiimeynta xafiiska u qaybsanuhu uu sameeyey iyo xogta laga helaya hay-adaha arrimaha ka shaqeeyay bulshada dadka maamula moogta oo madaxdu ah oo sida hoos ugu dhex jira xogta iyadoo lagu dhisayo in si baahsan hawshaas loo qabto oo layska kaashado nidaamka ugu wanaagsan ee arrinta wax looga qaban karana waxay ila tahay in la abaabulo bulshadii oo la wacigeliyo inay bal ayag ku iscaawiyaan in la maamulo oo si wanaagsan gacanta loogu dhigo hay-adaha deeqaha ay bixinayaan oo si wanaagsan oo cadaalada oo siman dadyooga loo gaarsiiyo deegaanada dhibaatooyinka ay ka jiraan
sidoo kale duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegtay in loo baahan yahay hirgelinta qorsho qaran oo wax ka bedelaya xaaladda abaareed ee uu dalku ku sugan yahay
waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo qorsho qaran in la sameeyo oo qorshahaas qaranka muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa horta miyiga ama meelaha ay ka dhacayaan ama eriyada ay ka dhacayso mar walba waxaa aragtaa gobollada qaar in ay u kala daran yihiin oo u liitaan sida gobollada qaar oo haddaa afka ku dhufto gedo oo kaleeto gobollada bakool oo kale gobolladaasayta inay u daran yihiin marka maxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in laga sii baaraandego oo nolo laga abuuro sideedana waxaa u moodaaba in laiska ilaabo meelihii wax soo saarka lahaa meelihii beerihii kalluumeysigii xoolihii haddii aan kuwaas marka horeeto loo sameynin nolol oo noloshaan magaalada kusoo ururtay ee magaalooyinka kusoo ururtay aan la geynin rural ama la geynin miyigii la geynin iyo magaalooyinkii kaleta aan la geynin oo nolo laga abuurin dadkii waxaa waaye meeshii abnina ma haystaan abni darradana horta waxaa ugu horeeyo oo abaaraha in wax laga qaban karaa marka hore in abniga la toosiyo abniga markuu hagaago ayay abaartana bixaysa waxaad arkaysaa dadkii beerileyda ahaa in ay abaar weligood arki jirin waxay ahaan jirta beeraha nabaday qabeen beertiisu abuurin jiray qofka godkiisa u duugnaa folbaxsigiisu subaxii samayn jiray micnaha wixii hadda ma jirto
aqoon-yahanada sida lahu ula socda waxyeelada abaaruhu ku hayaan dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada ayaa ku talinaya in la qodo webiyada iyo kanaalada duugmay islamarkaana laga fakaro mustaqbalka fog
horta marka u horeyso waa in laga fikiraa long term marka u horeyso oo webi qodistii ay bilaabataa oo webiyadii wax laga qabtaa waa in dhulka oomanaha ah sida gedoo kale tabkoolo kale ceelo laga qodaa oo dadka ceelo loo qodaa riiga intay abaarta dhicin. Waa in waro laga sameeyaa, waro waray lahaa jirtay oo balaastik u yaallo ilaa baay iyo bakool iyo waxay ahayd dhul weligoodba laga oomama ahaan jirin. Warahaasay taajiri jiray, warihii ma lahan, dowlad kaalmeynaysa ma laha, dadkii amni ay ku samaystaan ma lahan. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa shaqo dowladda uga baahan haddii la rabo abaaraha in wax laga qabto. Waxa kale oo loo baahan yahay in meeshii waraha marka la qodo oo ceelashii la qodo iskoolaad loo sameeyo, dadkii loo sameeyo muxuu ahaa caafimaadkii, waa in la sameeyo biyo xireennadii oo biyaha u kaydin lahaa marka biyahaas ay imaadaan, si ay hadhowti loogu soo daayo beerihii loogu fasho. Waa in beerihii wixii kasoo baxayay loo sameeyaa abuura la siin jiray dadka, waxyaabo horumarin ah la siin jiray, abuurkii in la siiyo dadkii, in muxuu ahaa la siiyo dibidii, in lagu tababaro dibidii sida ay ugu shaqaysan lahay, ugu qodan lahay beerihii, cagafyo haddii loo heli karo in la sameeyo. Xoolaha kuusoo haray, xoolo dhaqatada sidoo kaleeto ayagana waa inay helaan amni iyo nabad ay xoolahooda ku dhaqdaan, waa inay helaan hay-adihii sameyn jiro gooshi iyo gandigii, hay-adihii in lasoo nooleeyo waay oo xoolaha ku shaqada lahaa, wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagaayay.
Arrimaha kale la sheegay in golaha xukuumadda cusubi ay xoogga saarayso ayaa waxa ka mid ah wax ka qabashada arrimaha amniga. Haddaba maxay tahay in la sameeyo si wax looga qabto amni xumida jirta? Waa kan wasiirkii hore batroolka Dr. Maxamed Mukhtaar.
Waxaan isleeyahay kow, waxaa mudan in la howlgeliyo golihii amniga qaranka ee uu madaxweynaha uu shir gudoomin jiray oo ay xubno ka ahayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha kale ee quseeya. Taas ayaa ah madasha ama goobta looga hadla dhammaan arrimaha amniga ay imaan karto inay xiriir fiican u dhex maro iyo wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale in la dardar geliyo ama la dedejiyo dib u habeyntii lagu sameynayay ciidamada. Waxaa kale ayadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqan geliyo inay haboon tahay. In sidoo kale argagixiso lagala dagaalamo dhanka dhaqaalaha, sidaan ognahay dhaqaale kala duwan ayaa kasoo gala meelo kala duwan, ha noqoto goobaha ganacsiga, ha noqoto meelaha goobaha ay haystaan gawaarida socoto, iyo arrimahaasoo dhan in macnaha lagala dagaalamo. Sidoo kale oo dhanka hubka lagala dagaalamo. Waxaa ayadana aan laga maarmayn in wacyigelin loo sameeyo dadweynaha si ay dadweynaha ula shaqeeyaan ciidamada.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhanka Kenya iyo doorashada berita la filayo inay halkaasi ka qabsunto. Shacabka waddanka Kenya ayaa talaadada berita u codeynaya in ay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa Uhuru Kenyatta oo muddo 10 sano ah xukunka dalkaasi hayay. Tartanka ayaa aad la isugu dhow yahay, waana macquul in markii ugu horreysay wareeg labaad oo doorasho ah la galo. Mid ka mid a musharaxiinta ugu cadcad waa Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo markii 5aad isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimada dalkaasi, kaasi oo uu taageerayo madaxweynaha hadda xilka ka degaya Uhuru Kenyatta oo ay doorashooyinkii hore ku loolameen. Musharaxa kale ayaa ah William Ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka Uhuru Kenyatta oo ay isaga iyo madaxweynuhuba xurgufi ka dhexayso. Labada musharax ayaa doonaya inay xoogga saaraan arrimaha gudaha, taasi oo su'aal gelinaysa in ay raaci doonaan dadaaladii diblomaasiyadeed ee Kenyatta uu ku doonayay in uu ku dhimo colaadda dalka dariska ah ee Itoobiya amaba muranka u dhexeeya Ruwanda iyo Congo. Haddaba maxaa la isku hayaa? Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo haya oo inoo soo koobaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kenya waa xarunta dhaqaalaha ee bariga Afrika, waxaana ku nool ilaa 56 milyan oo qof. Dalku waxa uu leeyahay taariikh dhow oo ku saabsan doorashooyin rabshado dhaliyay, iyadoo ay xitaa taasi jirto ayuuse weli u taagan yahay xasiloonida gobol doorashooyinka meelaha qaar si weyn loogu murmo oo madaxweyneyaal muddo aad u dheer xukunka haya sida madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay doorashadooda lagu dhawaaqo inay ku guuleysteen ku dhawaad 99% codadka dadweynaha, amaba si weyn loogu eedeeyo inay awood ku maqooniyeen kuwii la tartamayay. Kenya ma lahan daahfurnaan ku saabsan lacagaha lagu bixiyo doorashooyinka. Qaar ka mid a musharaxiinta u taagan baarlamaanka iyo jagooyinka kale ayaa qiyaas ahaan 100,000 ku bixinaya si ay u helaan awoodda iyo faa'iidooyinkeeda. muxuu yahay barnaamij siyaasadeedka musharaxiinta ugu cadcad. Ruutu oo 55 jir ah ayaa isku tilmaama marka uu la hadlayo dhallinyarada iyo dadka saboolka ah inuu yahay nin xoogsata ahaa oo nolosha meel hoose ka soo bilaabay, waana mid ka duwan nolosha dabaqadda sare sida Kenyatta iyo Odinga. Ruutu ayaa doonaya in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyo dhaqaale loo dhan yahay. Beeraha ayaa ah qaybta ugu weyn ee dhaqaajisa dhaqaalaha Kenya, iyadoo qiyaastii 70% dadka ku nool miyiga ay yihiin beeraley. Khudbaddiisii ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayuu Sabtidii ku sheegay in haddii la doorto ay dowladdiisu lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar ku bixin doonto kordhinta fursadaha shaqo. Odinga oo 77 jir ah ayaa ballan qaaday lacag caddaan ah oo uu siin doono dadka ugu saboolsan Kenya, uuna kordhin doono fursadaha lagu heli karo daryeelka caafimaad oo ay helaan dadka oo dhan. Khudbaddiisii Sabtidii ee u dambeysay ololaha ayuu isna ku sheegay in haddii la doorto ay xukuumaddiisu 100 maalmood ee ugu horreeya bilaabi doonto bixinta lacag u dhiganta $50 oo la siinayo qoysaska ku nool wax ka hooseeya heerka saboolnimada. Maxay codayayaashu doonayaan? Arrimaha ugu muhiimsan ee doorasho kasta waxaa ka mid ah musuqmaasuqa baahsan iyo dhaqaalaha. Kenyaanka ayay dhibaato ka soo gaartay qiimaha cuntada iyo shidaalka kordhay tan iyo duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine, waxayna taasi timid kadib xanuun dhaqaale oo ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19. In ka badan 3 meelood meel dhallinyarada Kenya waa shaqo la'aan. Goorme ayaa lagu dhawaaqi doonaa guuleystaha? Si uu musharaxu toos ugu guuleysto, waxa uu u baahan yahay in uu helo kala bar dhammaan codadka dadweynaha iyo ugu yaraan 25% codadka in ka badan kala bar 47 gobol ee Kenya. Haddii uusan jirin qof guuleystay, waxa ay taasi ka dhigan tahay in 3 maalmood gudahood lagu celin doono doorasho kala reebta ah. Doorashadii hore ee madaxtinimo ee sanadkii 2017 ayaa noqotay mid taariikhi ah kadib markii maxkamadda sare ay laashay natiijadii, isla markaasina amar ay ku bixisay in doorasho cusub la qabto, taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee Afrika ka dhacdo. Haddii maxkamaduhu ay mar kale ku dhawaaqaan doorasho cusub, waxa ay ku dhici kartaa 6 maalmood oo ka bilaabanaysa marka go'aanka uu soo baxo. Musharaxiinta ama dadka kale ayaa marka lagu dhawaaqo natiijada waxa ay haystaan 2 toddobaad oo ay dacwad ugu gudbin karaan maxkamadda, oo iyana haysata 2 toddobaad oo kale oo ay ku soo saarto xukun. Waxaan rabaa in aad ogaataan in dal ahaan aan joogno meel kala goys ah, ayuu Odinga u sheegay Sabtidii dadkii dhageysanayay khudbaddiisii ololaha. Ama wax wanaagsan ayaa dhici doona ama waxa dhici doona wax aad u xun, ayuu yiri. Waxa uu ballan qaaday inuu si furan u soo dhoweyn doono kuwa ay loolamayaan haddii uu guuleysto amaba guuldaraysto. Ruutu ayaa isna Sabtidii sheegay inuu xushmayn doono go'aanka dadweynaha Kenya, uusanna aqbali doonin rabsho iyo weliba ka qaybgalka wax kasta oo dhaawacaya dastuurka.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP inoo soo koobayay. Dhinaca kalena, ammaanka waddanka Kenya gaar ahaan goobaha codbixinta ayaa aad loo adkeeyey xilli ay saacado uun ka harsan tahay in dadweynaha waddanka Kenya ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan mas-uulka dalkaasi hoggaamin doona 5 sano ee soo socota. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Guud ahaan waxaa aad loo adkeeyey ammaanka waddanka Kenya gaar ahaana xarumaha codbixinta ee doorashada, taasoo lagu wado in dadkan Kenyaanka ah ay berri subaxii u dareeraan. Codaynta doorashada ayaa bilaaban doonta 6 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ee maalinka Talaadada. Goobaha codbixinta doorashada Kenya ayaa loo qorsheeyey inay ammaanka sugaan ilaa 150 askari oo ka mid ah ciidamada gaarka ah ee ammaanka. Meelaha aadka loo adkeeyey waxaa ka mid ah gobolka xeebta, caasimadda Nairobi, iyo xuduudaha waddanka Kenya uu la wadaago Soomaaliya. Saraakiisha ammaanka ee gobolka xeebta Kenya ayaa dadka u sheegay in ammaanka aad loo adkeeyey oo uu yahay mid la isku halleyn karo, iyagoo dadka ugu baaqay inaysan ka walwalin ammaankooda ee ay tagaan goobaha codbixinta si ay u doortaan musharaxa ay rabaan. Magaalada Nairobi waxaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa doorashada, waxaana la arkayaa gaadiidka dadweynaha oo ay dadku ugu safrayaan gobollada dalka si ay uga soo codeeyaan deegaanadooda. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, ganacsiga gaar ahaan xarumaha ganacsiga ee waaweyn ayaa lagu wadaa in bari la xiro iyadoo ay jiraan ciidamo kala duwan oo lagu talagalay inay sugaan amaanka xafada Isli sida uu ii xaqiijiyay Umar Ahmed oo ka mid ah gudiga ganacsatada suuqa Isli
doorashooyinka diyaar garowgoodu aad buu u fiican yahay annagu ka guddi iyo ganacsi ahaan waan diyaar garownay shacabkana waan wacyigelinay insha allah ganacsigana waan xiri doonaa berito insha allah dadku say u codayaan amnigana waa ciidamo badan baa jooga oo amniga xaafada uu sugan yahay meelaha laga soo galo meelaha la Isli jididka waa inay laga soo galo dhan askar baa jooga doonaa insha allah dhalinyaro kale oo iyaguna anagana ka mid ah la shaqeyn doonta askarta oo la wareegi doonta oo baabuur shacbi iyo baabuur dowlad ayaan isku dhex wadan doonaa insha allah marka amnigeedana waan sugnay xaafada dukaamaha way xirnaanayaan suuqa guud laakiin supermarketyada iyo maqaayadaha iyo furnaamayaan insha allah sida caadigan baa ahayd abaabulka guud iyo deergarowgu caadi aad busriyay la rabay buu noogu diyaarsan yahay insha allah waxaanu la rajaynayaa shacabku si buuxda inay u soo baxaan sidii hore si ka fiican
guud ahaan waxaa sidoo kale la joojiyey ololaha doorashada maadaama sharciga kenya uu dhigayo in 8:40 saac ka hor aanan la ogoleyn olola doorasho kenya waxaa ku sugan oo doorashada si weyn ula socda kor joogto heer caalami ah oo ka kala socda wadamada igad midowga Yurub, Mareykanka iyo midowga Afrika. Mas-uuliyiinta beesha caalamka oo la kulmay labada mas-uul ee sida weyn ugu loolamaya doorashada ee Raila iyo Ruto ayaa kala hadlay in ay ku qancaan natiijada doorashada taasoo ay wada aqbaleen. Dhinaca magaalada Mombasa ee xeebta waxa ay ka mid tahay meelaha aadka loo adkeeyay ammaanka goobaha codbixinta. Gobolkaasi waxaa ku nool Soomaali badan. Haddaba sidee ayay Soomaalida gobolkaasi ku nool ugu diyaar garoobayaan doorashada? Waxaa iga waramaya Aadan Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Mombasa.
Wamaasan tahay walaal, magacaygu waa Aadan Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Mombasa. Dabcan doorashada magaalada aad baa loogu diyaar garoobay, dadka reer Mombasa kulligood oo u diyaar garoobeen doorashada. Doorashada waxa weeye doorasho aad xasaasiyadeedu u fiican tahay weeyaan, waxay rabaan dadka in codadkooda dhiibtaan. Berrito hadduu Ilaahay nafti nooga sumo salaadii, waxaan rabnaa nin walba oo Soomaali ah ama nin walbo Kenyaan ah waa u diyaar garoobay doorashada. Ma garanaysaa police stationkii uu ku codeyn lahaa, dabcan ayay ugu diyaar garoobeen. Soomaalida dhammaanteedu waxa weeyaan waa qaarna waxay aadaan noodistan, qaarna halkan ayay ku codayaan. Anugu waxaan ka mid ahay Soomaalida halkan ka codayso. Dabcan insha allah hadduu Ilaahay nafti nooga sumo berri salaadii waanu codeyn doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo.
Meelaha ay sida weyn Soomaalida Kenya ay isugu diyaarinayaan doorashada waxaa ka mid ah ismaamulka Isiolo oo ay ku nool yihiin Soomaali badan. Ammaanka Isiolo ayaana aad loo adkeeyay, sida uu VOA u sheegay Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ee deegaanadaasi ka soo jeeda.
Countiga Isiolo waxaa ku nool ugu yaraan 120 tirada dadka marka loo fiiriyo countigan inta dadka oo ku nool. Soomaalidan khaas ahaan aad bay maaragtay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan, iyagoo maaragtay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka ka diiwaan gashan inay ridaan codka dhinaca doorashada hadda berito na soo food saaran. Marka kor guud ahaan haddaan u fiiriyo dhinaca ammaanka, dowladda aad bay ugu dadaashay inay qalalaasay wax dhiba dhacin. Ciidamo fara badan oo maaragtay labisan baa magaalada dhex socda, gawaarida gaadiidka booliska saaran oo kasoo socda oo wareegaya ka kormeelaynaya maaragtay inaysan dhibaato ka dhicin. Marka tuulooyinkana saas unbaan filaynaa inay iyadana wax dhibaata ka dhicin. Marka doorashada waana biri subaxii 12:00 subaxnimo ilaa 12:00 galabnimo ayay dhacaysaa, inay si nabadgeliya u dhici doontay maaragtay u badan tahayna insha allah u rajeynayna Soomaalidana inay ku midoobi doonaan maaragtay dhinaca musharaxiintooda inay xoog u taageeraan khusuusan.
Si kastaba, subaxnimada talaadada ayaa lagu wadaa in kenyaanku ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha shanaad ee waddanka hogaamin doona 5 sano ee soo socota. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddaba si aanu in badan uga ogaano amaba aanu uga helno xog fara badan doorashada Kenya iyo weliba ajendayaasha axsaabta iyo musharaxiinta kala duwan ee tartamaya, ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Kenya.
Horto sida qaynuunka u qoran Kenya 5 sano kabacdiba waa la tartamaa oo waa waa program u yaal waa democratic, marka waa la tartamaa baarlamaanka iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe intaba way tartamaan. Marka upper house iyo lower house weeyo oo senate-ki iyo kii nationalka ahaa, waxaa kaloo ku xiga gurigan county level oo devolutionka uu keenay oo governor-yaasha MCA women red, intaas waa lix jago, intaasaa loo tartamaa. Marka xisbiyaa jiraan, inkastoo xisbiyada haddii aad si fiiriso xisbiyo maaragtay ka ambaqaadaan qabiil ay oo xisbiyo waaweyn baa jira. Xisbiyada waaweynna waxaa kala leh hadba qolooyinka waaweyn ee Kenya degan sidii Kalenjinka, Kukuyada, Jalwada, Kambada, waxaasaa kala leh. Marka xisbiyada waaweyn magaca wan baa qabiilada yaryar keena ay dhexgalaan si maalta ay support u siiyaan kuwa waaweyn, markay guuleystaanna ayagana hadiyad loo siiyo oo jagooyin ay uga helaan. Marka saas wey
jagooyinka ugu cadcad ee loo tartamaya waxaa kamid a jagada madaxweynaha Kenya, bal yaa kamid a musharaxiinta sanadkan ka qayb gelaya?
Waxaa u tartamahayaan laba xisbi oo waaweyn oo ku midoobay xisbiyo yaryar iyo xisbiyo waaweyn oo iskaashaday oo ku midoobay hal xisbi oo sida Azimio iyo xisbigan United Democratic Alliance oo Raila uu ka socdo Ruto, iyo kan kale oo ka socda Raila Odinga. Ku kale oo asaga ma garanaysa, waa iska jiraan kuwa yaryar oo mid wajahoya ladhaho, laakiin waxaas wax xisaabsan maha, labadaa baa tartamahayaan.
Maxay yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin siyaasad ahaan labadaa musharax ee aad sheegtay?
Mano ay kusii kala duwan yihiin ma jiro. Wax xilliga maaragtay doorashada nin walba manifesto qurxan buu soo saara, shaqooyinkan kordhinayaa, dhalinyarada shaqo siinayaa, dhaqaalahan kobcinayaa, jidad baa samaynayaa. Waa wax uun soo jireen oo maaragtay sidaa ah. Laakiin haddii kala duwanaansha la yiraahdo, labadaba niman in dowladda kusoo jireen oo mid mar horan ra-iisul wasaare uu kasoo ahaa, laakiin xagga mucaaradada wuxuu jiray oo opposition ugu weynaa ee dalka uu ahay waxyaabo badan u soo halgamay buu mid yaa wataa oo Raila Odinga wey, midna nin dowladda ka mid ahaa ilaa yaraan ilaa soo gaaro madaxweyne ku xigeen oo hadda uu yahay yaa asagana gaar ahaan u wataa. Marka kala nin jeclaysi ma ogiye wax hadda saas oo ay ku kala duwan yihiin oo la sheegi kara ma jiro. Markii doorashada ay dhamaatana waa halkan bay kusii noqdaan, halkan bay taagan yihiin. Waa sidii horaan bay haddana wax iskaga soconayaan oo wax hadda isbedel oo muuqda aad arkaysa male.
Soomaalida Kenya sidee bay sanadkan doorashada u qayb galayaan?
Soomaalida si xawli le bay uga qayb galaan, laakiin iyaga horta waa dad yar oo taya badan leh oo xisbi walba waxaad moodaa inay ka dhex muuqdaan, mid yar iyo mid weyn way ka dhex muuqdaan. Laakiin iyaga wax xisbi unay leeyihiin oo ay ku xisaabtami karaan malaha. Ayaga mabda ahaan ma midaysno, wax Soomaali ahaan oo ay ku midaysan yihiin ma jirto. Waa dad iska qaab reer guuraa bay siyaasadoodana reer guuraa u tahay, oo xisbiga inay galhayaan, oo xisbigaasay galhayaan. Waxyaabaha badanaa ay tixgeliyaanna waxaa ka mid ah xisbigan yaa noogu jira oo gatekeeper ah, yaa albaabka taagan oo maaragtay ninka maaragtay madaxweyne u dhow bas kaasay amase qoys ku raacaan ama waxay ku raacayaan Soomaalinimo, sidaasay ugu dareeraan xisbiyada u galaan. Laakiin dad muuqda oo ayaga midaysan oo xisbi kale MOU la saxiixan oo hadhowto lagu kala qaybsanayo maaha. Waa dad markay xisbi taageeraan hadhowto maarata xisbiyaday saaxiibyay layihiin xisbiyada, yani si kale kuma garatide. Waa dad uun xisbiga saaxiib leh oo dabsado, laakiin dad maaratay hadhowto haddii la isgafana waxaa la dhihi kaga tag oo xisbi buu ka bixi. Markaasuu mid kale haddana iska raadsan waa noocaabay ayay u badan yihiin, laakiin si xawli bay uga dhex muuqdaan oo ku wada jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Yuusuf Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Kenya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan. waxaa dhegeystayaalkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. goordhow waxaa idinku soo socda doodii gaabnayd, barnaamijkii qurba joogta, iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada Pretoria oo booqasho ay uga bilaabatay maanta waxa uu ka sheegay in Mareykanku uu doonayo in iskaashi dhaba uu la yeesho qaaradda Afrika, isagoo ku nuxnuxsaday in dalkiisu aanu doonaynin inuu ka gudbo saameynta quwadaha kale ee adduunku ay ku leeyihiin qaaradda. waxaan marka hore rajaynayaa iskaashi dhab ah oo dhex mara Mareykanka iyo Afrika, ma doonayo xiriir aan dheelitirnayn, Blinken ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'idu ay si wada jira u qabteen dhiggiisa Koonfur Afrika, Naledi Pandor. Blinken ayaa axaddii gaaray dalka Koonfur Afrika, waana lugtiisii ugu horreysay socdaalkiisa qaaradda Afrika, kaasoo lagu wado inuu ku tago Kinshasa iyo Kigali, wuxuuna joogi doonaa ilaa Khamiista. Blinken ayaa galabta ka hadlay aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee qaaradda xilli uu khudbad ka jeedinayay jaamacadda Pretoria. maxkamadda sare ee dalka Morocco ayaa soo saartay go'aan ay ku ogolaatay in muwaadin Faransiis ah oo lagu magacaabo Sebastian Raoult loo masaafuriyo Mareykanka, maadaama ay maxkamadaha Mareykanku ku raad joogaan iyagoo uu haysta kiis la xiriira inuu u dhacay oo uu jabsaday kombyuutarada dalkan. qoyskiisa ayaa dalbanaya in loo masaafuriyo waddankiisa hooyo ee Faransiiska. ilo ku dhow kiiskan ayaa xukunkan u xaqiijiyay wakaaladda wararka AFP, iyaga oo tilmaamay in go'aanka maxkamaddu uu weli yahay ra'yi ogolaasho ah ee aanu ahayn amar dib u celina, musaafuruntiisuna ay u taalo dowladda Morocco. booliska Morocco ayaa xiray Raoult oo 21 jir ah 17-kii bishii May markii uu kasoo degay garoonka diyuuradaha Rabat isagoo ka yimid Faransiiska, halkaasoo ay ku daba jireen booliska caalamiga ah ee Interpol loo yaqaano, kadib codsi uga yimid garsoorka Mareykanka. dalka Masarna waxa uu gacan ka geystay in ay heshiis xabad joojina gaaraan Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ee Islaamic Jihaad oo 3 maalmood ee ugu dambeeyey uu dagaal ku dhex marayay marinka Gaza oo markaasi la isku adeegsaday hubka culus. xabad joojintu waxa ay bilaabatay 12-kii iyo barkii habeennimo xilliga waqtiga maxalliga. sarkaalka tirsan sirdoonka Masar oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen heshiiska xabad joojinta, kaasoo soo afjari doona dagaalkii ugu xumaa oo muddo sannada ka dhaca marinka Gaza. mar kale kulan wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba joogta, waxaa soo diyaariyey wariyaheenna xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, intiinii dhegeysatay barnaamijka toddobaadkii hore waxaan ku soo qaadanay jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Ingiriiska, Sweden iyo Finland iyo dadaalada ay ugu jiraan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. waxaan si gaara uga hadalnay dalka Ingiriiska. qaybtan waxaan diiradda ku saareynaa Soomaalida degan dalalka Sweden iyo Finland. dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalalka Sweden iyo Finland waxay si lamida dhigooda ku nool dalalka kale wajahayaan caqabado kala duwan, laakiin jaaliyadaha Soomaalida ee dalalkaas ayaa wada dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi. Abukar Aadan Deeqow oo loo yaqaano Boos Caato wuxuu muddo degan yahay dalka Sweden, wuxuuna ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee dalkaas. xilli sii horreysay oo aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan marka hore weydiiyey iska warqabka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Sweden.
Sweden waa waddan aad u fiican oo mataqaana oo deegaan ahaan la degi karo ku fiican markii loo fiiriyo mataqaana wadamada kale. waa waddan dimuqraadiyada ee aad u ixtiraama. Soomaali waa iswarqabtaa dhan kasta iskaga qartaa, dhanka waxbarashada waa iskaga qabtaa. waxaan leenahay iskuullo oo Soomaalida ay private u leeyihiin, waxay leeyihiin mataqaana sheeg meel isku yimaado ururo oo isku keeno, waxay leeyihiin suuqaq iyo ganacsiyaal, waxay leeyihiin mataqaana waa dad wadanka si fiican u dhexgalay, tagaasida ugu badan soomaalida wado, baska ugu badan soomaalida darawalka ah, marka sidii oo maaragtay ahaajin iyo hadda labay kala tahay.
Sweden waxay ka mid tahay dalalka laga soo wariyo dhibaatooyin ay dilal ka mid yihiin oo ay la kulmaan dhalinyarada soomaalida. Boos Caato ayaan mar kale weydiiyey halka uu hadda xaal ka marayo marka laga hadlayo dhibaatooyinkaasi.
Runtii wadanka Kanada iyo Mareykanka markii laga tago Yurub, wadanka oo la isku dila waa Sweden. Ingiriiskana waa jirtay, laakiin Ingiriiska midiyey waa anaga bistoolayaal isku dila jireen. Hadda sheekadu waa sii yaraatay. Ciyaalkiina gurub gurub ay isku aadeen. Ciyaalkii waxay noqdeen mataqaanaa magaalada waaweynka ugu daran, magaalada aan deganahay Stockholm iyo Göteborg iyo mataqaanaa magaalada Malmo lahaa. Hadda hadda laakiin sidii hore ma ahan, waa sii afjaraya booliska. Mataqaanaa hadda sharci cusub ayaa soo baxay oo mardhow lagu dhawaaqa oo aada u fiican. dadku waa xun yihiin, laakiin ani ahaan waxa u arkaa sharci adag oo fiican inuu yahay, sababtoo sharciga waxa waaye cunugu markuu dambi weyn galo in wadanka laga tarxiilo si ay ciyaalkii mataqaana ay ku daydaan edab u yeeshaan. Wacyigelin dhalinyarada waxay sameynaa isdhexgal dhalinyarada inay waxaan qalad yihiin inay ciyaalka waxbarasho aadaan, inay mataqaana isku tirtaan, in maaragtay ciyaalkan waalidka ay ogaadaan mataqaana cunugiisa meeshuu jiro iyo meesha kale cunug inuu waalidka la socdo iskuulka cunuga soo ku yahay maaragtay inuu fiiriyo. Ururo badan oo waalidiintii la shaqeeya si a booliska wada shaqeynta naga dhexeeya mataqaana waxyaabaan usoo afjarno.
Soomaalida ku nool dalka Finland oo deris laha Sweden waxay ka cabsi qabaan inay soo gaarto dhibaatooyinka dilalka ee dhalinyarada. Waxay durba bilaabeen dadaallo looga hortagayo middaasi iyagoo kaashanaya booliska, sida uu igu waramay Sugalle Siciid Saalaax oo ku dhowaad 30 sano degan Finland, ahna gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee jaaliyadda Soomaalida dalkaasi. Sugulle, waxaan xilli sii horreysay kula kulmay magaalada Toronto.
dhibaatooyinka haysta hadda dadka Soomaalida waa dhalinyaradii oo bilowday inay noqdaan gaangistaro iyo noocaas oo kale ah. Waxaa sababay Sweden iyo Ingiriiska ayay kasoo qaataan ama ka arkaan dhalinyaro noocaas u dhaqmaysa. Booliisku wuu nagala shaqeeyaa, dad badanna way nagala shaqeeyeen. Booliisku way og yihiin, oo iyagu booliisku wadanka Finland waxay sameeyaan ka hortag badan oo ayay sameeyeen sida arrimahaasi ciyaalku gaangis u noqon ee isku dilin. Shaqada badan ee booliiska Finland ku ammaanayna waxay tahay waxay sameeyaan ka hortaga.
Idinka ka jaalid ahaanna maxaad samaysaa?
Wacyigelin waan bilownay, waan wadaynaa, waana sii wadi doonaa. Waa wax bilow ah oo hadda laga wada shaqeynayo jaaliyadaha Finland oo dhan. Dhibaatada kaloo haysata dadka Soomaalida ah, sharcigii bini'aadamnimada ay Yurub bixin jirtay ee qaxootiga siin jirtay ayay aada u yareeyeen. Dad badan oo sharci la'aana 8 sano ilaa 7 sano ah ayaa jooga qolooyinkaas oon aada muddadii dambe ula shaqeynayay 5 sanadood ee ugu dambeysay siday sharci ku heli lahaayeen.
Sugulle Siciid Saalaax ayaa dhanka kale xusay in dalal badan oo kale ay uga wanaagsan yihiin dhanka waxbarashada oo ay haystaan dhalinyaro ay ku faani karaan oo waxbartay.
Fursadaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan waa dhakhaatiir tiro aada u badan oo shaqeysa, oo helayin shaqooyin dhakhtar xilfadda ay soo barteen. Waxay kasoo barteen Ukrainia, Romania, jaamacadahaasi kasoo baxaan dhalinyaro badan oo aan ku faano oo Soomaali ah oo wiilal iyo gabdho ah ayaanu haysanaa oo shaqeysa.
Soomaalida qurbaha iyagoo dhibaatooyin badan wajahaya, haddana waxay ka muuqdaan siyaasadaha dalalka ay ku nool yihiin. Soomaalida Sweden ayaana ka mid a dadkaasi. Waa kan mar kale Abukar Aadan Deeqow oo loo yaqaano Boos Caato.
Aad iyo aad, Sweden waa kuwada jira siyaasada dhinaca mataqaana Riksdanka, waxaa la dhahaa mataqaana baarlamaanka weyn oo Swedishka laba qof ku jirto, gabar iyo wiil. Awalna ku jireen laba, ku jirtay laba, la kala ku sii jirtay. Waxaa u maleya wadanka ugu hore ee Soomaali oo baarlamaan gal inuu Sweden yahay. Saacan jeclahay adduun marka, laakiin wada fiican waa wadhaxgal. Laakiin dhinaca kale hadana golaha deegaanka dhan waa ka buuxaan. Magaalo kasta waa joognaa, waa very active, waa waxaas ku fiicannahay. Inkastoo mataqaanaa Soomaalidii meel kasta ay joogto tafraar uu iska jiro way fiicnaa kuwan community inay noqdo, laakiin communityyaasha iska go-an sometime waa iska dadaalaynaa insha allah.
Ugu dambeyntii waxay waran taabal Soomaaliyaan nahay walow aan dibadaha ku noolnahay, sidee baad uga warhaysaan xaaladii dalka haddii noqon lahayd dhanka siyaasadda iyo dhibaatooyinka abaaruhu ay ka mid yihiin?
Dalka aad ugu warhaynaa qurbijoos oo maalgelisha basana gashana dalkii wadankii dad badan u guura jiro maalgashi gasho wadankii in la dhiso, in horumarka wadanka wax laga dhiso, in wadanka wacyigelin la geeyo. Anigaan ujeeda hadda dhowr siminaar aan geeyo Soomaaliya oo mataqaa ciyaalka wacyigelinta ciyaalkan oo mataqaa markaa aragnay oo barnaamijka badda ku daadanaa oo in tahriibiyaasha ay xun yihiin barnaamijka badanaa meesha keeni.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Ingiriiska, Sweden iyo Finland iyo dadaalada ay ugu jiraan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Si gaar ah waxaan diiradda u saarnay Soomaalida ku nool dalalka Sweden iyo Finland. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyey golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya. Haddaba xukuumadda la ansixiyey intay la eg tahay fursadda ay ku hanan karto caqabadaha horyaalla, sida ammaan buuxa oo la gaaro, wax ka qabashada shaqo la'aanta baahsan, iyo wanaajinta xiriirka iyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Gariiqaan Mukhtaar Nuur Abuukar, horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka, iyo Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku dhaqan Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Gariiqaan Mukhtaar.
Seyne Boolaal, waa ku salaamayaa adiga iyo Cabdinaasir. Runtii waxay ii tahay farxaddu waayo xukuumaddan oo madaxweynaha hogaamiya hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre. Waxaan filayaa isleeyahay in runtii ay wax badan qaban doonto, wax badan la filan doono, wax badan la improve garayn doono, waayo madaxweynaha hogaaminaya oo high steeringka trainka way arag, waa la tijaabiyey, wax badan buu ogyahay. Ma aha madaxweyne hadda wax loo bilaabayo. Hadii aan tusaale kaga soo qaado xilliga uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud joogay, abniga meesha uu marayay, maalin walba maalinta ka horeysa improvement ayuu sii sameynayay. Waa taariikh qoran weeye oo la ogyahay, oo umadda Soomaaliyeed wada ogtahay, namaan anaga wadhanna wada ognahay. Sidoo kale dhibaatada taalo ay tahay shaqo la'aanta. Waxa loo baahan yahay in shacabka iyo caalamka inay kalsooni helaan in wadanka investment la keeno. Mid xigta, maamul goboleedyada Xasan Sheekh Maxamuud isaga ahaa aabihii founderka of maamul goboleedyada.
Doktor Cabdinaasir,
waa idin salaamay dhammaan. Waxaan is leeyahay, horta markasta fursad waa jiraysaa, laakiin markaad fiiriso xukuumadani siday ku bilaabatay aasaasitaankeeda, caqabadaha ay ku bilaabatay, iyo xiriirka hadda ayaga iyo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka dhexeeya, markaad fiiriso xukuumadani waxay wajahaysaa is leeyahay caqabado badan oo dhankas ka imaanayo oo kala duwan. Caqabadaha ay wajahayso waxay isugu jiraan qaar siyaasadeed, qaar dhanka amniga, iyo qaar kaloo dhanka oo micnaha dhaqaalaha iyo la xiriirta. Tusaale ahaan, xukuumadana waxay wajahaysaa abaaro ayay wajahaysaa oo aada u daran. Waxay kaloo wajahaysaa xukuumadani markaad ka fiiriso aas-aaskeeda iyo sida la isku qabsaday, waxaad dareemaysaa xukuumadan markii la dhisaayay inay qaadatay waqtiyadii xukuumadihii hore ay qaadan jireen ka badan inay qaadatay. Waxaa kaloo ilaa hadda jiro xildhibaano dood qaba oo sulugsan sida xukuumadan loo dhisay. Xukuumadani waxay ku xirnaa doontaa hadba sidee markaas isku furtaamiso, laakiin markaa hadda fiiriso caqabada ayay wajihi doontaa. Dhanka amniga markaa fiiriso, hadda waxaa soo cusboonaaday dagaalo ka socdo ama weeraro ay ku qaadayaan Al-Shabaab dhanka iyo Ethiopia, oo ah nooc cusub oo markaa dagaal ah. Waxaa kaloo jiro arrimo xoogaa yar dhanka diblomaasiyadda oo wadamada dariska oo xoogaa yar uu taagtaag ka jiro. Arrimahaasoo dhan markaa fiiriso, iyo dhankii gaabkii la galay micnaha labada sano doorashada, waxaa xoogaa yar istaagay mashaariic badan oo hor u socota ayaa istaagay. Waxaasoo dhan marka xukuumaddan waxay wajahaysaa caqabado aada u tiro badan inay wajihin xukuumaddii ka horeeyey. Marka waxaa isleeyahay, waxay u baahnaanaysaa waqti u baahnaanaysaa, laakiin xukuumaddan waxaa shaki ku jira inay wajihi doonto caqabado badan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Gariiqaan Mukhtaar, waad dhegaysanaysaa Doktor Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in aanay fursad badan haysanin xukuumadda cusub oo ay wax kaga qabato caqabadaha horyaalla. Adigana waxaad qabtaa in fursad fiican ay haysato si dhibaatooyinka taagan ay wax kaga qabato. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Walaal Seynab, waxaan rabaa saaxiibka Cabdinaasir inaan weydiiyo
uu ka hadlo pointiga inuu tuso ciladan wax hortaagan, waayo xukuumadan hadda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud higsigiisuna ahaa caalamku heshiisa iyo dalku heshiis ah. Ra-iisul wasaareheena shalay wuxuu ka dhigay xukuumadiisa isagana xukuumad qaran. Macnaheeda wax la wada leeyahay weeye, ummadda Soomaaliyeed ay wada leeyihiin, aysan ahayn ummad shaqsi ama nin shaqsi ama laba qof oo isku fikir ay leeyihiin. Xukuumaddan xukuumad qof walba muwaadin Soomaaliyeed oo qayb ka yahay oo qayb ka noqonayo xukuumaddan. Tusaale waxaa kugu filan ansixidii shalay, ani waxaan qabaa fikir ahaan aan qabaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ugu horey uu xalin doono garsoorka, waayo garsoorka duu hagaago waxa imaanaya isla xisaabtan.
Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Gariiqaan Mukhtaar, ma ku muuqataa rajada Mukhtaar ee la xiriirta in golahan cusub ay ka mira dhalin karaan aragtida siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
Waxaan rabaa marka hore Mukhtaar inaan xusuusiyo maanta kama doodeyno siday ku yimaadeen maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waa xawaay madaxda jirto, waa madax sharciyan hata maamulkaasi maamulo maamul goboleedyada, waa lagu ku raa'yi duwanaan karaa qaabka ku yimaadeen. Laakiin xaqiiqda taala maanta waxa waaye maamulada ayaga ah dowlad xukuumad hadda doorashadan oo hadda madaxweynaha ku yimaadeen ayaga ka shaqeeyeen oo xildhibaanada soo doorteen. Waxyaabaha ugu muhiimsan maanta laga hadlayo waxa waaye waa dastuurka in micnaha la dhammaystiro. Dastuurka haddaanan heshiis lagu ahayn lama dhammaystiri karo. Haddii doorashada soo socoto in laysku diyaariyo, haddaan heshiis lagu ahayn lagama shaqeyn karo. Marka maamul goboleedyada in far lagu gudo maanta ma aha, waxa waa in lala fadhiistaa, la qanciyaa, waxyaabaha shaki ku jirana shaki looga baxshaa, markaas ayaa wax badan laysla qaban karaa.
Haye Gariiqaan Mukhtaar,
anigu waxaan qabaa fikraan qabaa in xukuumadan ay isbedel buuxa ay sameyn doonto, uguna horey ee tallaabo ay ka qaadi doonto in reform la sameyn doono. Reformka ugu horeyna waxaa rajeynayaa inay ka bilaawdo garsoorka, waayo garsoorkii dadkii aqoontu lahaa hal maalin baa albaabaha laga raacday. 21 garsoore ayaa hal maalin la yiraahdo wartaha ka dareera dadka lala keensaday. Cadaalad darradii aad ogeyd wadan ka dhacay, waxaad ogeyd ka dhacay, waxbana laga qaban. Cadaalada daysan shaqeynayna, abniga lama shaqeynayo, maamul goboleedyadana sidoo kale.
Doctor Cabdinaasir, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon xukuumadda cusub si ay kaga faa'iideysato fursadaha horyaalla?
Walaal, ugu dambeys waxaan is leeyahay aniga waxaa laga rabaa xukuumadda federaalka inay abuurto jawi markaasi lagu wada shaqeyn karo oo kalsooni badan ay geliso maamul goboleedyada, eeno bilaawdo inay wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiican la yeelato si markaasi shaqooyin badan loo qabto. Ilaan dadka laga rabo inuu shaqooyinkan iyo waxyaabahan laysku raaco u baahan ayaga waaye. Maanta federaalka iyo stateka iyo dowladda dhexe awoodahooda iyo micnaha wax qaybsigooda ma cadda, qaabka doorashadu ma cadda, dastuurkii ma dhammaystirin, waxyaabahaasoo dhan la rabaa in layskala macaamilo oo ayaga lagala macaamilo oo laysku fahmo oo meel dhexa layskugu imaado. Arrintaasna marka muhiim waaye, kalsoonidooda ayay kalsooni in la geliyo muhiimay u tahay. Arrinta kalena waxa waaye maamul goboleedyadan ayagana waxaa laga rabaa inay ogaadaan maamul goboleed u dhaqmaayo sida dowlad madax banaan oo kale oo wadamadaas kale iska aadayo oo qaraab tagaya inayna shaqeynaynin, inay micnaha dowladda dhexe iyo ayaga isla shaqeeyaan oo isku qasban yihiin. Dowladda dhexana waxaa looga baahan yahay inay markaas jawigii lagu wada shaqeyn lahaa ayadan ay abuurto, kalsoonina ay abuurto si wadankani loo dhaqaajiyo, shaqooyin badan loo qabto. Haddii kaleeta muran iyo isqabsi waqti badan agaga lumaayo, wax micnahana wadankan uma soo kordhinayso.
Xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Gariiqaan Mukhtaar Nuur Abuukar, horeyna usoo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka, iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Maxamed Cali Xidir.
kulanta waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee caawa. Waxaana ku falanqayn doonaa horyaalka xiisaha badan ingiriiska oo dhowaan bilowday. Waxaana falanqaynta kala qayb gelaya Amal Dahr Nuur oo ka tirsan idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Awaas Xaaji Nuur Awaas R, tababaraha kooxda Ital Academy ee magaalada Muqdisho. Labadiinaba kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta ee v o a. Su-aasha ugu horeysa waxaa weydiiyey Awaas Xaaji Nuur Awaas R.
waxaa laga bartay waxa waaye kulamadan ugu horeeya ee ka tirsan lugta koowaad ee Premier League waxa waaye in sanadkan uu aad uga xiiso badnaan doono horyaaladii hore oo dhan oo lasoo maray. Sababtan sidaas u leeyahay waxa waaye, marka aad fiirisid kooxaha sida ay usoo diyaargaroobeen, ciyaaryahanada ay suuqa kasoo iibsadeen, iyo maaragtay tababarkooda iyo sida ay diyaargarowga ugu jiraan, waxaan la sii qiyaasi karin oo maaragtay horyaalka xiiso u yeeli doona, waxaan la sii qiyaasi karin oo aan la sii ogaan karin kooxaha labada kooxood ama xitaa saddexda kooxood ee kaalinta koowaad maaragtay ku loolamaysa ee ku tartamaysa.
Taasoo soo noqon doona Aws Amal, su-aashaas haddii aad ka jawaabto, maxay kula tahay waxa laga bartay kulamada horyaalka Ingiriiska?
Waa sidii horta Aws uu kala waajiyey oo lama qiyaasi karo kooxda qaadi karta sanadan EPL-ka. Kooxa la filayay inay noqon doonaan top ama ay kusoo bixdaan sida Liverpool oo kale maysan kusoo bixin, Arsenal oo suuqa kala iibsiga awood badan gelisay, lacag badan gelisay, xidigo muhiim ah la soo wareegtay, wacdaraheedii Crystal Palace waan aragnay. Marka EPL-ka sanadan mid la qiyaasi karo ma ahan wareega koowaad ama kulanka koowaad ee kooxuhu ay ciyaareen.
Haddii aan soo laabano afarta kooxood ee ugu waaweyn horyaalka Ingiriiska, top 4-ka, Arsenal, Manchester United, City iyo Liverpool, kulamadii laga ciyaaray Aws, haddii aad daawatay maxaa kula muuqday?
Waxay la muuqday kooxaha qaarkood in ay maaragtay ku hungoobeen ama ay ku fashilmeen ciyaartoydii ay lacagaha badan kasoo bixiyeen, qaar weli maaragtay inay dhakan yihiin ciyaartoyda oo aan la sii qiyaasi karin, kuwana mar hore in ay maaragtay arkeen in ay ku liibaaneen ciyaartoyda ay iibsadeen. Liverpool ka mid ah maaragtay ciyaaryahankooda weerarka oo wax badan la dhaliilaayay lalahaa lacagtaas uma qalmo, laakiin in ay ku fakadeen xitaa kasoo bilow finalka hadda markii ay Manchester City la ciyaarayeen Community Shield, horyaalkana waa lagu baxsaday iyadoo maaragtay ay aad maaragtay ku taagnayd Liverpool. Waxa kale oo laakiin laga dhursugayaa oo la fiirinayaa waxa ay kusoo kordhiyaan Sterling oo kale, oo tusaale ahaan Chelsea kusoo biiray oo aan wax weyn hadda oo bandhig ah aan muujinin. Waxa kaloo jiro Arsenal oo kale, ciyaaryahankii ay iibsatay maaragtay isna waxa uu soo kordhin doono ayaa la fiirinayaa. Marka dadka taageerayaasha oo dhan waxyaaba ay xiiseenayaan weli waxa qayb ka ah oo xiisaha hadda horyaalka uu weli aan taaganahay stage-ki ahaa, ciyaartoydii la soo iibsaday maxay soo kordhinayaan. Manchester United mushkilada haysato oo sanadihii la soo dhaafay oo dhanna haysatay, marka mushkilada mararka qaarkood waxaa jirtay maahmaa Soomaaliyeed oo ahayd cudurka kaagala fardaha, haddii laga gubo dameeraha lama gaaro xalkiisa ama daawadiisa lama helo. Marka mushkiladda Manchester United haysata macalin ay keenayaan, macalinka taatika iyo wuxuu wataa iyo xeeladdaas iyo taatikadaas dadkii uu ku fulin lahaa ayadoo aysan joogin ayuu haddana ku qasban yahay inuu isla maaragtay ciyaartoydaas uu ku shaqeeyo.
Aws waa maasantaa kugu soo noqonaa Amal Dahr Nuur, balka waran xidigaha waaweyn sida Erling Haaland iyo Darwin Nunes oo labada kooxood oo City iyo Liverpool kusoo kala biiray ciyaarahoodii ugu horeeyey, taageerayaal badanaa dhaliilay, adiga haddii aad daawatay bal maxaa qiyaas ah oo laga qaadan karaa kulamadii ay dheeleen, iyo bal haddii uu jiro xidi asli leedahay uu qaadan karaa goolalinta horyaalka Ingiriiska?
Aad u maasantahay. Haddaan ka hadlo Darwin Nunes isla mid ah Erling Haaland, Darwin Nunes oo aad loo dhaliilayo oo Haaland dhaliishal dhaliilay ma aysan ahayn mid sidaa u sii badan, laakiin Darwin Nunes waxaa la lahaa kulamadii pre-season-ka isku diyaarinta mid ma ahayn sidaa u soo muuqdo, laakiin kulankii Community Shield-ka final ee Man City Liverpool waxa uu ahaa mid ismuujiyey. Isla mid ah kulankii ugu dambeeyay beddel uu kusoo galay, haddana gool uu dhaliyay, gool kalena caawin uu ka sameeyay, haddana qaldanayn. Marka Darwin Nunes horta wuxuu kusoo baxay sidii loo saadaalinayay, ma naqan oo xidig fiican uu noqday oo Liverpool waxay u muuqataa xidigani mid ay ku liibaan doonto. Erling Haaland markan u soo laabto, Haaland kulankii City ay ciyaareysay gool rigoora oo qurux badan uu soo galay, isaga horta rigoorada keensaday, isagaana loo dhiibo dhaliyay. Marka gool kale caadina waa uu la yimid, durbadiiba wuxuu ka mid noqday keliya waxaa ka horeeya umleyn xidig Fulham oo Liverpool labada gool ka dhigay, isaga haatan ah dadka ugu fooqa sareeya ama gool dhalinta ugu sareysa EPL-ka hogaaminaya horyaalka bilowga halka kulan laga ciyaaray. Marka aniga haddana aragti guud ku soo afmiro labada cusub waa fiican yihiin laakiin halaan marka loo fiiriyo oo falsafad ahaan iyo qaab gambis iyo xifradba waxaa xifrad badan Erling Haaland laakiin qasashadiisa EPL ka haatan way wacanta labadaba muhimo laakiin waxaan isla leeyahay Erling Haaland qaadi doona gol inta EPL ka ama wuxuu noqon doonaa xidigaha toobka ugu fiican soo gali kara xil ciyaareedkan
aad baan u mahadsantihiin een taasi waxay ahayd een Amal Dahr Nur oo ka tirsan idaacadda ciyaaraha ee Gol FM een iyo sidoo kale Awas Xajnur OSR tababaraha Ital Football Academy labada waxa marti ku aheen barnaamijka ciyaaraha ee VOA barnaamijkii ciyaaraha ee falanqaynta caawinta si aan ku soo gabgabeynina tan iyo kulan dambe oo Mahad Cali Xidir oo idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo
ina ciyaasaha ayaan u jaleecayna waxa idin ku soo maqana codadkii Allah u naxariistay Saada Cali Warsame iyo Cabdi Badal nolay tii waan codkaasi waa saada Cali Warsame ee baahna xariista iyo Cabdi Baadil waxay gabagabo u ahaayeen idaacadeedii fiidnimo tan iyo kulanti dambe waa Jacfar Kuukaay oo idin ku dhaafay sida iyo nabadgelyo